Šodien Saeima plāno apstiprināt jaunās sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvu, jaunā padoma izveidot, lai nodalītu sabiedrisko mediju pārvaldīšanu no komercmediju uzraudzības, un viens no jaunās padomes uzdevumiem – Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošana, izstrādājot arī jaunu sabiedrisko mediju finansēšanas modeli. Sepulu locekļu amatiem izvirzīt trīs kandidāti – valsts prezidents virzīja Delfi žurnālistu Sanitu Upleju Jēgermani, nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomu bijušo Latvijas radio vadītāju Jāni Siksni, bet Saeima šim brīžējo nepulpa locekli Jāni Eglīti. Un šobrīd esmu sazinījis Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vitu Andu Tērauda no attīstībai par labrīt.
Labrīt.
Jā, ar vēlmi piesaistīt profesionāļus būtiski tika palielināts atalgojums gan jaunās un arī vecās Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem. Kā vērtējat, šis sastāvs ir profesionāls?
Manuprāt, sastāvs, pirmais tagad padomes sastāvs ir labs un profesionāls. Visiem ir mediju pieredze, ir vadības pieredze un ir arī izpratni par to, kā mediju modernā pasaulē funkcionē. Tamdēļ man ir liels cerības, ka šī padoma patiešām varēs ielikt, iedot labu startu jaunam likumam, jaunam pārvaldības rāmenu sabiedriskiem medijiem.
Jā, Saeima šodien padomes locekļus apstiprinās vai sagaidāt, ka varētu būt arī kādi pārsteigumi, cik daudz diskusijām vēl ir vietas un cik daudz tāds tehnisks balsojums?
Saeimā diskusijā ir vienmēr vieta, tāpēc jau ir Saeimas tribīne. Tajā pašā laikā es nesagaidu problēmas apstiprināšanā. Manuprāt, būs pietiekams atbalsts, lai visus padomes locekļu kandidātus apstiprinātu.
Jā, ko sagaidāt no sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes? Kas no tās, no tā, ka tā darbosies, būs labāk?
Es sagaidu, ka padome savu profesionālo varēšanu tagad ieguldīs sabiedriskā mediju attīstībā. Jaunais likums dod jaunas iespējas un jaunu rāmi, kurā to darīt. Un ir daudzas lietas, kuru tagad īstenošana un izpilde būs tieši šo trīs cilvēku rokās. Un viena no tām ir, kā nodrošināt, ka sabiedriskajā medijā viss notiek pēc profesionāliem standartiem, kad nav vietas politiskai iejaukšanās. Ir jautājums, kā iedzīvināt mehānismu, kas ir ielikt sabiedrisko mediju kvalitātes uzlabošanai, tas ir ombuda amats un ombuda funkcijas. Sabiedriskajam mēdījam arī gadus ir jāpilgt sabiedriskais pasūtījums. Šī pasūtījuma saturs un veidošana ir padomas rokās. Saeima arī padomēji uzlikusi divus īpašus, ārkārtīgi nozīmīgus pienākumus un ir devis diezgan maz laika šo pienākumu pildīšanai. Tā ir sabiedrisko mediju apvienošanās koncepcijas izstrāde, jo mēs sagaidām, ka tagad februāra mēnesī, 22. Gadā, padoma atgriezīsies Saeimā ar koncepciju par to, kādā veidā, kā izskatīsies jauns apvienotas sabiedriskais mēdījis. Un otrs uzdevums ir varbūt vēl jau nozīmīgāks. Tas ir uzdevums, ar ko Saeima netika galā sabiedrisko mēdīju likumu, jauno likumu rakstot. Tas ir uzdevums par finansēšanas modeli. Te arī ir doti 6 mēneši, lai atgrieztos Saeimā ar priekšlikumu par to, kādā veidā būtu jāfinansē sabiedriskais mēdijs, tā, lai sabiedrisko mēdiju līdzekļi nebūtu ikgadējis politisks lēmums, bet būtu stabili, prognozējami un adekvāti sabiedriskā mēdija uzdevumam.
Jā, šie nav tādi jauni un pēkšņi radušies uzdevumi, jo abi lielie, ko jūs minējāt, gan sabiedriskā mēdija apvienošana, gan mēdija finansēšana, zinot, ka par šiem jautājumiem diskutēts gadiem tapuši vairākas stratēģijas, gan pie Nepilpa, gan citur starptautiski novērtējumi, vīzijas, rekomendācijas. Tas ir reāli paveicams uzdevums tik īsā laiksprīdī?
tas ir uzdevums, kas ir reāli paveicams daļai, tāpēc, ka ir tik ilgi runāts. Ir jau daudz varianti izdiskutēti. Tas, ko mēs sagaidām, ir konkrēts priekšlikums, kas ir, varētu teikt, ielikts kontekstā, Latvijas kontekstā, un kuru mēs tad Saeimā varam apspriest un cerams šoreiz tikt līdz gala lēmumiem. Arī sabiedrisko mediju padomas atdalīšana no NEPOP bija gadu gadiem diskutēts jautājums, bet šobrīd mēs beidzot tur esam nonākuši.
Parasti viens no tiem klupšanas akmeņiem, runājot par sabiedrisko mediju apvienošanu, ir bijis tas, ka tā politiskā vēlme apvienojot ietaupīt naudu, bet tad, kad mēģina apvienot, tad ir skaidrs, ka, lai neciestu kvalitāti vai vispārējās lietas, tad tā naudas ietaupījums nemaz tik liels nerodas. Šis grābeklis ir pārvarams?
Manuprāt, naudas ietaupīšana šai konkrētā situācijā īsti nav tas, uz ko ir jāiet. Pirmkārt, sabiedriskie mediji šodien ir pārāk maz finansēti. Tādi viņi ir bijuši gadu gadiem. Apvienošana nav ceļš naudas ietaupīšanai. Apvienošana, manuprāt, ir ceļš uz modernu konkurētspējīgu mediju. Tas ir mūsu mediju telpas nodrošināšana. Apstākļos, kad auditorijas šobrīd migrē prom no lineārām apraidēm, viņas migrē uz internetu, ir lielas prasības, jo ir konkurence interneta vidē ļoti liela, un mums ir jāiespējo mūsu sabiedriskais medijs turēties līdz šīm attīstībām un noturēt Latvijā auditoriju ar kvalitatīvu informāciju, ar tādu informācijas telpu, kurā mēs visi gribam atrasties.